Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė. Marija gimė be nuodėmės. Mūsų nuodėmę nuplovė krikštas, sakė popiežius pirmadienį prieš vidudinio maldą. Pirmadienio popietę popiežius vadovavo maldai Romos senamiestyje prie nekaltai pradėtosios garbei pastatyto paminklo. Maltos ordinas ir Austrija pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo ginant persekiojimus krikščionys pasaulyje. Gruodžio 8-ąją sukako 60 metų nuo antrojo Vatikano susirinkimo uždarimo.
Signore ha concesso a Maria la grazia straordinaria di un cuore totalmente puro.
Viešpats suteikė mergelį Marijai nepaprastą malonę turėti visiškai tyrą širdį, kad per ją galėtų įvykti dar didesnis stebuklas. Pasaulio išganytojas gimtų kaip žmogus, sakė Leonas 14-asis pirmadienio gruodžio 8-osios švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės vidudienį kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius Šventojo Petro aikštėje kartu su popiežiumi kalbėti viešpaties angelo maldą. Į angelo apreiškimą mergelė Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Komentuodamas šiuos žodžius, šventasis Augustinas sako, kad Marija tikėjo, ir tai, kuo ji tikėjo, išsipildė. Mergaitei iš Nazareto suteikta malonės pilnatvės dovana galėjo duoti vaisių todėl, kad ji visiškai laisvai ją priėmė, sutikdama su Dievo planu.
Signore, agisce sempre così.
Viešpas visada taip elgėsi, sakė popiežius. Dievas neprimeta žmonėms savo dovanų, bet palieka jiems laisvę jas priimti arba ne. Todėl Augustinas priduria. Tikėkime, kad tai, kas įvyko su Marija, gali ir mums suteikti gausių malonių. Taigi ši šventė, leidžianti mums džiaugtis Dievo motinos nepriekaištingu grožiu, kviečia mus tikėti taip, kaip ji tikėjo, ir atsiliepti į kvietimą, kurį viešpats mums suteikia, sakė popiežius Leonas. Stebuklas, kuris įvyko per mergelės Marijos nekaltąjį prasidėjimą, kartojasi mumyse per krikštą. Jis nuplauna gimtąją nuodėmę ir mes tampame Dievo vaikais, jo buveinę ir jo dvasios šventykla. Kaip Marija nuo pat prasidėjimo apdovanota ypatinga malonė galėjo priimti Jėzų į save ir padovanoti jį žmonijai, taip ir krikštas leidžia Kristui gyventi mumyse, o mums gyventi su juo, kad kiekvienas pagal savo pašaukimą bendradarbiautų pasaulio atnaujinimo darbe.
Carissimi. È grande il dono dell'Immacolata Concezione, ma lo è anche il dono del battesimo che abbiamo ricevuto.
Brangiai, sakė popiežius, mergeliai Marijai suteikta nekaltojo prasidėjimo malonė yra didžiulė, tačiau didžiulė yra ir krikšto dovana, kurią mes esame gavę. Viešpaties motinos ištartas taip yra nuostabus, bet nuostabus gali būti ir mūsų taip, kasdien ištikimai su dėkingumu ir nuolankumu bei atkaklumu atnaujinamas per maldą ir konkrečius meilės darbus. Per visus, ir didžios ir labai paprastus kasdienius darbus, per tarnystę ir siekimą, kad visi pažintų, priimtų ir mylėtų Jėzų, ir kad visus pasiektų išganimas. Baigdamas savo trumpą katechezę, popiežius malda kreipėsi į nekaltai pradėtąją mergelę Mariją prašydamas, kad visos mus visada lydėtų jos užtarimas.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po kartu su maldininkais kalbėtos viešpaties angelo maldos, popiežius priminė pirmadienio popietę numatytą maldos susitikimą Romos senamiestyje prie Dievo motinos statulos pastatytos 19-ame amžiuje netrukus po nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo.
Dievas nedaro nieko vienas. Jam reikia pakrikštytų moterų ir vyrų, šventų ir nekaltų, pašauktų tapti gyvais Kristaus kūno nariais. Kūno, kuris juda, guodžia, sutaikina žemišką į miestą, kuriame statomas Dievo miestas. Patikino popiežius Leonas XIV pirmadienį, malda kreipdamasis į švenčiausiąją mergelę Mariją, jos nekaltojo prasidėjimo iškilmės proga prie jai skirto paminklo Romoje. Padėjęs gėlių puokštę prie paminklo, kurį pastatė jo pirmtakas palaimintasis popiežius Pijus IX, nekaltai pradėtosios švenčiausiosios mergelės Marijos statulos, esančios ant 12 metrų aukščio kolonos, popiežius Leonas sveikino Dievo motiną Mariją, pilnąją malonės, kuri, sakė jis, kaip švelni šviesa, daro šviesiais visus, kuriuose atsispindi Dievo buvimas.
Ave Maria, arreglati piena di grazia, di quella grazia che come luce gentile rende radiosi coloro su cui riverbera la presenza di Dio.
Prisiminęs, kad daug piligrimų per amžius ir per dabartinį jubiliejų mynė Romos gatves, su jais išmėginimu apsunkinta, o ne kartą jų prispausta žmonija, Leonas meldė Mariją pažvelgti į daugelį savo vaikų, kuriems viltis neužgesusi, kad sužadintų juose tai, ką jos sūnus pasėjo. Jis, gyvasis žodis, kiekvieno pakrikštytojo prašo toliau aukti tikėjimu, būti jo kūnu, veidu ir balsu. Užvėrus jubiliejaus šventasis duris, te atsiveria kitos durys, taikos oazių, kuriuose sužydi orumas, mokomasi nesmurto ir susitaikymo meno, meldė popiežius. Te ateinie Dievo karalystė, Dievo karalystės naujumas, tęsė Leonas, melsdamas Marijos, kad bažnyčiai Romoje ir vietinėms bažnyčioms pasaulyje sužadintų naujų įžvalgų, bažnyčiai, kuri kiekviename gyvenimo kontekste palydė nudienės, žmonijos džiaugsmus ir viltis, nusivylimus ir baimės, ypač vargstančiųjų ir visų, kurie kenčia. Žmonijos, stojančios į akistatą su pokyčiais, kuriems nėra pasirengusi ir priešais, kuriuos jaučiasi bejėgė. Įkvėpk svajonės, vizijas, drąsą, tu, kuri geriau už bet ką kitą žinai, kad Dievui nėra nieko neįmanoma, bet ir kad Dievas nedaro nieko vienas.
Ti facesti esule e pellegrina per essere benedetta, sì, ma fra tutte le donne, prima discepola del tuo figlio, madre del Dio con noi.
Pagirtoji tarp visų moterų, pirmoji savo sūnaus mokinė, Dievo su mumis motina.
Aiutaci ad essere sempre chiesa con e tra la gente.
Padėk visada būti su žmonėmis ir tarp žmonių esančią bažnyčią. Teisingumo ir vilties prašančios žmonijos raugų.
Immacolata.
Nekalčiausioji.
Donna di infinita bellezza.
Begalinio grožio moterį.
Abi cura di questa città.
Globok šį miestą
questa umanità,
ir visą žmoniją.
Indicale Gesù.
Parodyk jai Jėzų.
Portala a Gesù.
Atvesk ją pas Jėzų.
Presentala a Gesù.
Pristatyk ją Jėzui.
Madre, regina della pace, prega per noi.
Motina, taikos karalienė, melski už mus. Popiežiaus Leono XIV maldoje prie Marijos paminklo dalyvavo gausi minia romiečių su popiežiaus vikaru Romos vyskupijoje kardinolu Baldo Reina. Jį pasveikino Romos meras Roberto Gualtieri ir senamiesčio rajono prekybininkų asociacijos atstovai. Kaip kasmet, Marijos statula iš pat ryto papuošė Romos ugnigesiai, uždėję vainiką ant aukštai iškeltos statulos rankos. Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo statulos pagerbimo tradicija prasidėjo 1857 metais popiežiaus Pijaus IX iniciatyva. Šiuo paminklu jis norėjo pagerbti švenčiausiąją mergelę Mariją, bažnyčios dogmos, kurią jis paskelbė 1854 metais apie Marijos nekaltąjį prasidėjimą metinių progą. Dogmos paskelbimo įvykis paminėtas vienoje plokštėje paminklo piedestale. Kitose paminklo plokštėse pavaizduotas apsireiškimas Marijai, Juozapo sapnas ir Marijos karūnavimas. Piedestalą iš keturių pusių supa didelės keturių pranašų statulos – Mozės, Izaijo, Ezekielio ir Dovido. Po 4 metrų aukščio Marijos statulos kojomis – 4 evangelistų simboliai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Prieš 60 metų, 1965 gruodžio 8 dieną, Šventojo Petro bazilikoje popiežiaus Pauliaus VI aukotomis mišiomis buvo užbaigtas antrasis visuotinis Vatikano susirinkimas, kurį 1962 spalio 11 pradėjo popiežius Jonas 23. Susirinkimas paskelbė 16 dokumentų, 4 konstitucijas, 9 dekretus ir 3 deklaracijas, kurie reformavo beveik visas bažnyčios gyvenimo sritis. Pirmasis susirinkimo dokumentas, konstitucija apie liturgiją Sacrosanctum Concilium, pateikė atnaujintą liturgijos viziją. Liturgija apibriešta kaip viso bažnyčios gyvenimo šaltinis ir viršūnė, kurioje dalyvauja visa Dievo tauta. Buvo nuspręsta taip pertvarkyti liturgines knygas, kad visi tikintieji galėtų sąmoningai ir aktyviai dalyvauti liturgijoje. Svarbiausia liturginės reformos dalis buvo Eucharistijos liturgijos atnaujinimas. Remdamasis susirinkimo nutarimais, 1969 metais popiežius Paulius VI paskelbė naują Romos mišiolą ir nurodė vietinėms vyskupų konferencijoms parengti jo vertimus, kad mišes būtų galima aukoti ne tik lotynų, bet ir nacionalinėmis kalbomis. Dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium pateikė atnaujintą bažnyčios sampratą. Joje bažnyčia suvokiama kaip žmogiška ir dieviška tikrovė, Kristaus kūnas, šventosios dvasios šventovė ir naujoji Dievo tauta. Nors pabrėžta, kad Kristaus įsteigta bažnyčia istorijoje tęsiasi kaip katalikų bažnyčia, kartu pripažinta, jog ir už jos ribų esama daugybės šventumo ir tiesos elementų. Ši konstitucija taip pat pabrėžė, kad pakrikštytieji pasauliečiai yra visateisiai Dievo tautos nariai pašaukti savo kasdieniu gyvenimu prisidėti prie šventumo pasaulyje ugdymo. Nors pasauliečių ir dvasininkų tarnystė skiriasi, pabrėžtas jų vienodas orumas ir bendra atsakomybė už bažnyčią. Dekretas apie ekumenizmą Unitatis Red Integratio pakeitė katalikų bažnyčios santykį su kitomis bažnyčiomis ir krikščionių bendruomenėmis. Per krikštą visi krikščionys suvienyti su Kristumi ir nuteisinti tikėjimu yra broliai ir seserys. Dokumente pripažinta, kad esminiai buvimo bažnyčia elementai gali egzistuoti ir už regimų katalikų bažnyčios ribų, todėl tarp skirtingų krikščionių jau egzistuoja tikra, nors dar netobula bendrystė. Visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti tobulos vienybės. Deklaracija Nostra Aetate nustatė radikaliai naują bažnyčios laikyseną nekrikščioniškų religijų atžvilgių. Katalikų bažnyčia neatmeta nieko, kas kitose religijose yra tikra ir šventa. Buvo pabrėžtas ypatingas bažnyčios ryšys su žydų tauta, iš kurios kilo Kristus ir apaštalai, bei patvirtinta, kad Izraelis ir toliau yra Dievo išrinktoji tauta. Kartu griežtai pasmerktas antisemitizmas ir bet kokia diskriminacijos forma dėl kilmės, rasės, socialinės padėties ar religijos. Dogminė konstitucija Dei Verbum pabrėžė šventojo rašto svarbą kiekvieno tikinčiojo gyvenime, Kiekvienas katalikas turi susipažinti su Biblija, todėl buvo skatinami nauji šventojo rašto vertimai bei ekumeniniai leidimai. Deklaracija Dignitatis Humanae skelbė religijos laisvės principą grindžiamą žmogaus orumu. Niekas negali būti verčiamas veikti prieš savo sąžinę, o tikėjimas ar netikėjimas turi būti laisvo žmogaus pasirinkimo rezultatas. Bažnyčios santykį su šiuo laikiniu pasauliu apibendrino pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes. Jis skatino bažnyčią geriau pažinti pasaulio tikrovę, skaityti laiko ženklus ir juos aiškinti Evangelijos šviesoje. Bažnyčia kviečiama į dialogą su visa žmonija. Dokumentas pripažino religinės ir pasaulietinės sričių autonomiją ir patvirtino, kad bažnyčios misija priklauso religiniam, o ne politiniam, ekonominiam ar socialiniam lygmeniui. Taip pat pabrėžta, jog bažnyčia nėra susieta su jokių politinių ar socialinių modelių ir turėtų atsisakyti iš istorijos paveldėtų privilegijų, kurios gali kenkti jos liudijimo autentiškumui.
Suverenusis Maltos ordinas ir Austrijos Respublika susitarė bendradarbiauti tarptautiniu mastu užtikrinant religijos laisvę. Gruodžio 3 dieną Vienoje memorandumą pasirašė Maltos ordino didysis kancleris Ricardo Paternò di Montecupo ir Austrijos vyriausybės Europos integracijos ir šeimos ministrė Claudia Plakholm. Abi pusės susitarimo memorandume pabrėžė religijos laisvės, šios žmogaus teisės kaip demokratinių ir pluralistinių visuomenių kertinio akmens esmę. Apie dokumento pasirašymą įvykusi lapkričio 28 dieną Maltos ordino didžiojo magistro Džono Danlapo oficialaus vizito Austrijoje metu informavo Maltos ordinas. Austrijos vyriausybės ministrė Claudia Plakholm šią progą patikino, jog neseniai Austrijos vyriausybės kanceliarijoje įsteigtas persekiojimų religinių mažumų tarptautinės apsaugos departamentas bendradarbiaus su Maltos ordinu. Reguliariai apsikeis žiniomis, dalyvaus seminaruose, rengs bendras tyrimų ir mokymų programas. Maltos ordino didysis kancleris Ricardo Paternò di Montecupo priminė krizę, su kuria šiuo metu susiduria pasaulis. Pasak jo, ši krizė apima ne tik didėjantį ginkluotų konfliktų, kurie pažeidžia žmogaus teisės skaičių, bet ir didina spaudimą religijos laisvei daugelyje pasaulio regionų. Maltos ordinas įgyjo patirties, skatindamas religijos laisvę ir džiaugiasi galimybę kartu su Austrija įgyvendinti bendrus projektus, pažymėjo vienuolijos ir suverenios valstybės statusą turinčios organizacijos didysis kancleris. Šventajam sostui pavaldaus Maltos ordino veiklos pagrindinis tikslas – labdara vargstantiems ir tarptautinė pagalba nelaimių atveju. Per 13 tūkstančių narių ir 120 tūkstančių darbuotojų turinti katalikišką organizaciją veikia 120 pasaulio šalių, palaiko diplomatinius ryšius taip pat su Lietuvos Respublika. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.